U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Baie dankie vir al daai sang. Voordat ons 'n stukkie voorhou vanaand, ek wil dit uit Markus 12 uit doen vir die wat 'n Bybel by hulle het. Wil ek net stil raak en net vir die Here vra dat hy ook vanaand ook hierdie woord vir ons sal seën. Kom ons sit net so en dan raak ons net stil. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om op so 'n mooi aand saam net u naam te kan verheerlik en van wonder te kan staan vir die groot ek is. Immanuel, God met ons. En Vader, ons as u kinders wil nie hê dat hierdie viering van u menswording moet ooit ligtelik by ons verbygaan nie. Ons wil u verheerlik met alles wat ons is en vir u dankie sê daarvoor. Ook as ons vanaand na hierdie deel kyk, wil ek vra dat u ons onder die verwondering sal inbring. Net van die feit dat die koning van die konings mens geword het, een soos ons. Kom Here en word verheerlik in ons midde. Amen. Ek het gedink, goed vanavond, ek wil nie lang wees nie, julle het die hele lang vanoggend besig gehou, maar ons moet net 'n bietjie kyk na Kersfees en ek probeer maar elke jaar dit uit 'n ander hoek uit vir ons skets. Dat ons kan 'n goeie geheelbeeld kry waaroor die Kersfeesviering gaan. En ek het goed gedink om vanaand 'n stukkie voor te hou wat ek nie dink sommer aan Kersfees gekoppel sal word nie, maar tog het dit baie te sê rondom Kersfees en waaroor dit gaan. Dis die gelykenis van die boer in die wingerd wat in Markus 12 van ons opgeskrywe staan. Kom ons lees dit gou en dan kyk ons daarna. Jesus het voorgegaan om in gelykenisse met hulle praat en gesê: 'n man het 'n wingerd aangeplant en 'n klipmuur daar rondom gebou. Hy het daarin ook 'n parkheid uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Hy het dit toe aan boere verhuur en van daarvan af weggegaan. Op 'n vasgestelde tyd het hy slaaf na die boere toe gestuur om by hulle sy deel van die wingerd se opbrengs te kry. Hulle het hom egter gegryp en geslaan en met leë hande weggejaag. Daarna het hy ander slaaf na hulle toe gestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel. Hy het nog 'n ander ingestuur en vir hom het hulle doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur en hulle het party geslaan en ander doodgemaak. Hy het nog een oorgehad, sy geliefde seun. Hele haast het hulle hom ook na hom gestuur met die gedagte, hulle sal tog my seun ontsien. Maar daardie boere het vir mekaar gesê, dit is die erf van hom die. Kom ons maak hom dood, dan sal ons die erfenis ons in wees. Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en in die wingerd uitgegooi. Wat dink julle sal eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom aan die boere om my lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Julle het tog al in die skrif gelees. Die klip wat die bouers afgekeur het, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen. En dit is 'n wonder in ons oë. Ek wil graag hierdie deeltjie so vir ons voorhou. Kom ons begin met die ou uitgeëikte vraag, né? En die geëikte vraag is: waaroor gaan Kersfees? As ons met mekaar praat om Kerstyd en met ons kinders praat, dan is dit goed dat ons elke jaar maar net weer vir mekaar sal vra waaroor dit gaan. As kinders van die Here is dit belangrik dat ons sal sorg dat ons Bybels bly dink. Dat ons nie ons denke sal laat benewel en beïnvloed deur die wêreld en die praktyke van die wêreld rondom ons nie. Ons sal graag hierdie tyd gebruik en ek weet daar's baie Christene wat dit nie wil vier nie en dit is hulle reg en hulle denke rondom ons dit kan regverdig. Maar ek voel tog as kind van die Here kan ek die Kersfees vier, maak nie saak of dit heidene is wat dit gebruik en waar dit vandaan af kom nie. Ons kan dit tog een kant van onsself sit en herinner waaroor dit gaan. Ons almal weet tog die Here Jesus is nie op hierdie dag gebore nie en dis nie regtig waarom dit vir ons gaan nie. Maar 'n tyd van die jaar wat ons herinner aan die groot wonder dat God mens geword het. Waaroor gaan Kersfees nie? Miskien moet ek dit vra. Hierso baie kindertjies hierso wat vir ons sal sê waaroor Kersfees gaan. Maar as ek julle moet vra waaroor gaan Kersfees nie, dan wonder ek wat sal ons antwoorde wees, nie waar nie. Kersfees gaan nie oor 'n baba in 'n krib nie. Vir baie mense is dit al waaroor dit gaan. En die realiteit is, die wêreld het nie 'n probleem met 'n babatjie in die krib nie. Hulle het 'n probleem met die man aan die kruis. Hulle het 'n probleem met die leë graf. Hulle het 'n probleem met die Here Jesus wat opgevaar het, maar 'n babatjie in 'n krib, geen probleem nie. En daarom vir ons as kinders van die Here, en ek het al telke male gesê, en ek voel baie sterk daaroor, dat 'n mens kan nie Kersfees vier, sonder dat jy die kruis ook vier nie. Jy kan die twee nie van mekaar losmaak nie, want dit is 'n eenheid, die krib en die kruis. Dis vir ons baie meer as net 'n babietjie in 'n krib, en die wonder daarvan is baie groter as net dit. En as ons met mekaar daaroor praat, en veral ons is wat nog kinders het en kleinkinders het, moet dit vir hulle van jongs af inskerp, want die media en die wêreld skree in Kerstyd heeltemal 'n ander boodskap. Waarvan ons as kinders van die Here moet opstaan en ons moet onsself daarvan distansieer. My liewe kind, dis nie Kersfees nie. Dis die wêreld se idee. Dis wat die wêreld van praat. Maar hier by ons, dis waaroor dit gaan. Die wonder hiervan. Kersfees gaan nie oor geskenke nie. Nou, dit maak nie saak of jy geskenke uitdeel of nie, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Da's ietsie daarvan, die groot geskenk wat die Here aan ons gegee het, maar weet, die geleentheid is soveel groter en soveel meer as dit. Vir baie is Kersfees net 'n tyd van vrede. Hulle sing het ook graag wat die engele gesing het, o stille nag van vrede, vrede vir die aarde. En weer eens daarin verstaan die wêreld nie waar die engele van praat of waar die teks van praat nie. En ons hoef net die nuus aan te sit vanaand om te weet, maar daar's geen vrede op die wêreld nie, inteendeel. Ek weet nie hoe lank laas die wêreld in soveel gemors was. En lyk my 2022 dreig daar nog meer oorloos wat daar ooit was, as ek ooit kon droom en dink. Selfs lande waar dit rustig raak, is daar 'n onrustigheid. Dis nie 'n tyd van vrede nie. Die Here Jesus het ook by sy eie mond gesê, ek het gekom om vrede te kom bring, maar die swaard. So dis baie meer as dit. En toe ek hier aan dink, en daar is baie dele wat mense kan by stilstaan, wil ek net een hoekie vandag gebruik. Een toneeltjie. Om iets te beskryf van die koms van onse Christus. En ek dink hierdie gedeelte vat die agtergrond en die rede vir die koms van ons Here Jesus Christus baie goed vas. Maar jy sien, as ek en jy nie verstaan waarom Jesus na die wêreld toe gekom het en waaroor dit gaan nie, het Kersfees nie vir ons diepte en betekenis nie. Hoekom sal ek 'n geboorte van 'n babietjie vier? Ek het my eie kinders, kan hulle geboortes vier. My eie geboorte kan dit vier. En behalwe dit weet ons net, as ons 'n geboorte vier, dan vier ons 'n nuwe lewe. Christus was nie 'n nuwe lewe nie. Hy is die groot ek is, hy was nog altyd. Hy het nie begin bestaan in die krib soos ek en jy nie. Daar is veel meer betrokke by hierdie hele die hele natuur en die hele, kan ek sê, die scenery agter en rondom dit. Ek het drie aspekties wat ek kortlik wil by stilstaan. Ek gaan nie vanaand lank wees nie. Ek wil eers kyk na die wêreld, soos die Here het vir ons skets in hierdie voorbeeld, en dan die mense se reaksie, en dan God se reaksie op hierdie geskape wêreld. Hy sê dat hier die man het 'n wingerd aangeplant en het 'n klipmuur daarom gebou, 'n parskuip en 'n wagtoring. Jesaja praat ook iets hiervan. In Jesaja 5 kry jy die woorde wat baie naby aan dit is. En hy praat ook van die Here, hy het grond omgespit en die klippe verwyder. Dit is nou sy wingerd. Dit beplant met veredelde wingerdstokke. Met ander woorde, die beste wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap, net soos die teks hier sê, en het verwag dat dit goeie vrugte sou dra. En in hierdie woorde herinner ek my aan die skepingsverhaal van die Here Jesus Christus in Genesis 1, wat daar geskrywe staan, en die Here het geskape, die wingerd wat hy hiervan praat, die skepping en sy wêreld en die mense daarin, en hy het gekyk na elkeen aan die einde van die dag, en hy het gekyk na die werk van sy hande, en hy het gesê, dis goed. Dis wonderlik, dis volmaak. Selfs toe hy die mens gemaak het, het hy gekyk daarna en hy gesê, dis goed en dis wonderlik en dis volmaak. Hy het 'n skepping gemaak, omdat sy grootheid en sy glorie en die persone vir hom wat hy is, hy graag met 'n skepsel wil deel. En ek herinner julle daaraan, en ons het vele kere vir mekaar gesê, God is volmaak in homself. Hy het nie nodig om iemand te maak, om hom as persoon te boost, en beter te laat voel nie. Hy het nie nodig om te skape nie, maar sy glorie en sy grootheid en sy liefde het om in sy goddelike wysheid daartoe gebring, dat hy die mens gemaak het, die wonderlike skepping, en dat ons na hierdie skepping kan kyk, en kan deel in sy glorie. Dit is die primêre rede waarom die skepping daar is. Dat ons kan kyk na die wonder van wat God alles gedoen het. En ons ken iets daarvan, want ons kyk na 'n wêreld rondom ons, in al sy gebrokenheid, en dan kyk mense nog steeds nie na die natuur. Ek kan nog steeds na 'n son opkoms kyk en na ondergang kyk en iets van die glorie van God ervaar nie waar nie. Selfs in die gebrokenheid. Hoe moes dit nie gewees het in die volmaaktheid daarvan nie? God bring hierdie dinge in die beste gedoen. En hy het alles voorberei, hy het 'n parskuip gedoen, hy het 'n muur rondom het gesit, 'n wagtoring. Hy het 'n aarde geskep wat voldoen aan al die behoeftes wat die mens ooit sal nodig kry. En omdat God tydloos is, het hy geweet wat ons in die toekoms alles gaan nodig hê en hy het dit voorsien. Maar wat is ons reaksie? En ek vat nou eintlik die skepingsverhaal en ons menslike geskiedenis nou nie. As ons mense nou inhoudsopgawe moet skrywe, dan sal vir hierdie boodskap die inhoudsopgawe van die Bybel wees. Wat is ons reaksie op die skepping? Die Here is gesê in vers 2, op 'n vasgestelde tyd het hy 'n slaaf na die boere gestuur om by hulle sy deel van die wingerd se opbrengs te kry. In die Bybel is dit baie duidelik dat die Here geskaap het en het die mens geskaap om hom te aanbid, om gehoorsaam te wees, om te volg. En vir baie klein stukkie hier in ons geskiedenis, ons weet nie hoe lank dit is nie, het Adam en Eva gehoor gegee daaraan. Maar toe bereik die rebellie en die jaloesie wat in die hemel uitgebreek het onder Lucifer, ook die mens op aarde. En die mens kyk na hierdie wingerd en die kern van die teks in hierdie gedeelte is in vers 7, hulle het dit gesê vir die erfenaam, kom ons maak hom dood, dan sal die erfenis ons in wees. En ek dink dis die aanklag nommer 1 teen die mens. Dit wat God gemaak het vir sy eer en vir sy glorie, het die mens omgedraai en onmiddellik vir hom gesel, maar dis myne. Dis vir my bedoel. Dis my wêreld hier, dis my koninkryk hier, dis my lewe hierdie. En dit behoort aan my. En ons het vergeet waarom dit gaan. Ons rug op hom gedraai. Jesaja, die volgende, die laaste deel van vers 2, sê hy, hy verwag dat het goeie druiwe sal voortbring, maar toe bring hulle druiwe voort, wat suur bly. Natuurlik praat Jesaja hier en in hierdie gedeelte baie letterlik van die Joodse volk, maar natuurlik weet ons dat, omdat die woord van die Here is, het baie verder reik. En dat ons ook deel daarin. Dat die mens tot en vandag toe nog, al het ons al die wetenskap, en ons weet nie, ons weet ons is nie eers die middelpunt van ons eie heelal nie, ons weet ons is nie eers die middelpunt van ons eie sonnestelsel nie, toch dink ek en jy, en die mens van die uur, dat ons nog steeds die middelpunt van die kosmos is. En ek hoor het selfs op die lippe van mense wat sê dat hulle kinders van die Here is. As ek praat asof dit my lewe is, my dinge is, my toekoms, my ideale. Ek hoor selfs kerke wat lasterlike woorde gebruik, wat jy nêrens in die Bybel sal kry nie, om te sê, leef jou beste lewe, nou! Julle weet waar daai woorde vandaan kom, nê? Van daar af, diep onder. Eva, sien jy daai, ons sal altyd sê, is die appel, nou. Ek blameer een arme appel. Ek is seker, het was 'n ander vrug. Bitter een nou. gebruik dit, dit gaan jou gelukkig maak, dit gaan jou vry maak, jy sal wees soos God. God maak die wêreld en hy maak dit goed en hy maak dit wonderlik. Maar wat maak ons? Ons begin God skuif op die kant van sy eie skepsel en sy eie skepsels. Asof hy nie bestaan nie. Nie net is die in hierdie gedeelte die boere wat die Here aangestel het in sy wingerd ongehoorsaam aan die boer nie. Hulle steel ook by die boer. Want dit wat aan die boer behoort, vat hulle vir hulle eie. Ek herinner my die woorde wat Jesaja gesê het, die eer wat my toekom, deel ek met geen andere nie. Ons het so gevorder daarin dat ons sommer van die vroegste tye af probeer het om die skepper van die heelal op die rand te skuif van sy eie skepping. Aan Genesis lees jy dat die volke by mekaar gekom het, die mense by mekaar gesê, maar kom ons bou vir ons 'n toring, dat as die Here ons straf, dan kan ons dit vrykom ook, dat ons onder die straf van die Here kan uitkom. Ek wil nie die knie voor hom buig nie, ek wil nie om hom erken nie, ons wil lewe soos ons wil lewe en ons wil doen wat ons wil doen. En julle ken die story van die Babel. En kort daarna volg dit dat hulle eie gode gemaak het, selfs sy eie volk, wat die afskuwelike gode van die omgewing aanbid het. Ons doen vandag nog presies dieselfde as wat hierdie boere doen. Baie suksesvol het die mens van die uur die skepper uit die skepping uitgehaal. En deur het vervang met 'n natuurlike evolusie waaraan aan die sprake is van God nie. Jy kan Discovery aansit, jy gaan nooit erkenning kry dat daar God is betrokke by die heelal is nie. Da's net 'n stil swaai as dit kom by die harde vrae. Maar somehow oor tyd het dit alles wonderlik gebeur. Elke keer as hulle so praat oor die miljoene jare terug en dit en dat gebeur, dan sê ek maar in my hart net vir die oog, Here, vergewe hulle. Hulle steel u glorie. Hulle ontneem u, die skepper van die heelal, die glorie van u skepping. Wie ons mense so goed daarin, dat die grootste deel van die westerse wêreld weet wie Christus is en waarom dit gaan, maar hulle chirurgies Christus uitgehaal uit Kersfees. En as ek as jy kind van die Here nie dit een kant sit en ons self fokus op wie Christus is en waaroor dit gaan nie, kan ons baie maklik op die ligtelike bandwagon inval van die kersseisoen en die kersgees wat aangaan. En moenie vir my vra wat dit alles beteken nie, dis sinlose leewoorde wat geen waarde het nie. Maar as ek so na die wêreld kyk, kan sien ek nog steeds hierdie boere praat. En dan kyk hulle na Kersfees, na die seun, na Immanuel, God met ons. Daar is die lam. Ons gaan nie hierdie grond vir hom gee nie. Ek gaan nie die lewe vir hom gee nie. Dis my lewe, my toekoms, my ambisie, my ideale. En ons vergeet dat ons geskape is vir sy eer en sy glorie. Nou ek weet wat my reaksie daarop sou wees. En ek is dankbaar, julle is almal dankbaar dat ek nie God is nie, nie waar nie. Want die mensdom sou opgehou het by Adam en Eva. Se muur. So het afgeskryf, het is a bad job. Maar nie ons God nie. En jy, dis deel daarvan, ek sê, ek kyk na die hele ander kant van Kersfees, dan kyk ek hier na die vaderhart van God, te midde van 'n wêreld wat niks van hom wil weet nie. Ons het vanoggend gepraat oor die uitverkorenes, en vanaand sny ek net 'n stukkie daarby aan, ek herinner julle daaraan, waaroor dit gaan, hierdie geskiedenis gaan oor sy uitverkorenes, binne 'n wêreld wat hom verwerp, binne 'n wêreld wat hom nie wil ken nie, het hy nog steeds vir hom sê, maar ek hou vir my 'n handjie vol oor, hulle is bitter min in hierdie wêreld. En ek herinner julle aan wat Johan Heinz ook gesê het, selfs binne die kerk is hulle bitter min. Maar is terwille van hulle, dat daar Kersfees is. dat ons dit kan vier. Ons as kinders van die Here moet nooit verwag dat die wêreld rondom ons gaan voel oor Kersfees soos ons daaroor voel, gaan voel oor die naam van ons Here Jesus Christus soos ons daaroor voel en ons toewyding aan hom soos ons daaroor voel nie. Wat is God se reaksie? Na die eerste slaaf vers 4. Daarna het hy ander slaaf na hulle toegestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel. Natuurlik verwys die tekst baie direk na die profete in die Ou Testament. En ons hele Ou Testament word so opgesom in hierdie paar woorde. God wat uitreik na sy eie volk. En sy eie volk wat niks van hom wil weet nie. Hy het hulle homself aan hulle verbind, hy het hulle volk gemaak, hulle was nie eens 'n volk nie. En is besig met allerlei ander gode en selfs in hulle godsdienst aan hom, is hulle besig met hulle eie godsdienst. Hulle ken hom nie eers daarin nie. En die Here haal hulle uit daarop. Hy stuur profete op profete. Jesaja, Jeremia. Ag, jy gaan aan. Dit het al begin by die rigters voor dit. En die een is verag na die ander en van hulle selfs doodgemaak. Hoeveel geduld het ons koning van konings nie met ons nie. Tot vandag. Wie sou kon dink dat na sy dood en sy hemelvaart, ek dink nie eers Paulus kon dit in sy wildste drome dink, dat die geduld en die liefde van onse God so groot sal wees, dat hy nog 2000 jaar sal wag, want hy het nog kinders wat ver in die toekoms gebore moet word, dat hy oes ook moet inkom nie. En deur dit alles verdraai hierdie wêreld, hierdie lastering teen hom en sy heiligheid en sy naam, hierdie vergrype aan sy grondgebied, en hy verdra dit. En in sy geduld bly hy uitreik, bly hy die evangelie bring, bly hy genade gee. Ons weet ook baie duidelik dat daar 'n einde aan hierdie genade is. Daar is 'n waarskuwing, daar is 'n volheid van die tyd waar God 'n streep in die grond en die geskiedenis getrek het, waar die laaste van sy effekorings inkom en dan kom hy weer. Dit gaan nie onbepaald uitgestel word nie, daai datum is vas, ons Vader weet wat daai datum is. Maar ek dink julle voel saam met my, weet jy, as jy partykeer en nie so kyk en wat aangaan, dan kan my hart byna die onreg van die wêreld rondom my meer verdra nie. Wat mense aan mekaar doen nie. Hoe mense te mekaar kan optree nie. En as mens geskok dat dit baie keer beskaafde lande is, ek dink dis hoekom het ons mense so geskok het met die inval van Oekraïne. Weet ons het iewers langs die pad begin gewoond raak, ja, Afrika is Afrika. Nou kom ons skielik by mense wat ons dink is nader aan ons. En eintlik is dit nie veronderstel om enigszins so te werk nie. Die geweld wat gepleeg word, die onreg wat gepleeg word. Dan voel ek baie keer soos Lot wat moes kyk na Sodom en Gomorra en had gepraat. Dit was 'n foltering vir sy gees. 'N man wat rein en heilig probeer lewe. Al hierdie dinge. God, hoe kan u dit aanskou? En toch stuur u nog. En na sy seën het die Here nog bly om sy boodskappers te stuur. Sy predikers. Die geskiedenis besaai met baie groot name wat die Here begenadig het. 'N hele paar groot herlewings waarin sy genade was. Dit vir hierdie wêreld. En dan van my die mooiste van die verse, vers 6. Hy het nog een oor gehad, sy geliefde seun. Heel laatst het hy hom na hulle toegestuur met die gedagte, hulle sal toch my seun ontsien. Daar lê vir my 'n diep stuk in Kersfees. 'N baie diep stuk dankbaarheid vir wat God vir ons doen. Mense sing van vrede op aarde, sonder om te besef waarvan hulle sing. Hierdie vrede wat Christus bring tussen mens en God. Maar dis net 'n vrede wat jy vind as jy in hom is. Die wêreld was in so 'n toestand en God se liefde vir die mens so groot dat hy sy beste gestuur het. Sy geliefde. En so lief as jy jou kind het en jou geliefdes het of jou ouers het, mense, dit meet nie teen die volmaakte liefde binne die drie eenheid nie. Daai liefde ken ons nie. Ons is bewus van iets daarvan. Ons ervaar iets daarvan. Maar hierdie Vader, die volmaakte liefde vir sy seun, en is 'n prys wat hy bereid is om te betaal, en is 'n prys wat die seun bereid is om te betaal. Vader, hier is my lewe. Ek herinner julle wat ons vanoggend oor gepraat het. Die wat u vir my gegee het, die uitverkorenes, hierdie lewe lê ek af vir hulle. Ek en my persoon kan nooit deur Kersfees gaan sonder dat ek die skadu van die kruis daaroor sien nie. Dan beteken Kersfees vir my niks en is oppervlakkig. Dan beteken die woorde God met my en Immanuel, God tussen ons, baie minder. Ons leef in 'n wêreld wat bitter min van God wil wees, en dis niks nuuts nie, dit was nog altyd so van die begin af. En God in sy groot liefde het gesê, al wil die wêreld van my niks weet nie, sal ek in my groot liefde my ontferm oor 'n deel van hulle. En my seun sal word soos een van hulle. En in hom sal hy die sondes van die wêreld dra. Dis die wonder van die krib, en hy sluit af met die woorde, die klip wat hierdie bouwers afgekeer het, jy is hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dis die Here gedoen, en is 'n wonder in ons oë. Besef julle, onder wat 'n indruk die engele moes gewees het, daai aand toe hulle gesing het van sy geboorte. Hulle is die enigste wat verstaan dat op aarde wat nou gebeur. Niemand was bewus daarvan nie. Eers in die dood van Christus en na sy uitstorting van die Heilige Gees, toe word dit aan die kerk en sy volgelinge geopenbaar waaroor dit werklik gaan. Die wonder van Kersfees. Die wonder dat God mens word en mens bly. Hy het nooit vleis en vlees gehad nie. Hy kry iets by wat hy nooit gehad het nie. En hy hou ook iets. Nou wil ek weer vir julle punte gee so vanoggend. Wie wil sy kwartaals vinnig slaag, né? Wat hou Christus in die hemel? Vir altyd, wat nie ek of jy ooit sal hê nie. Die littekens. Dis ook deel van die wonder van Kersfees. Hy kry meer by en hy word meer. Hy word soos ek en jy. Ag, mag God vir ons kinders deel en mag hulle die diepte hiervan altyd ken. Dat ons Kersfees vier met 'n baie blye hart, 'n baie nederige hart, maar saam met dit ook iets van 'n gebroke hart. Want dis die prys wat hy wou betaal het vir 'n wêreld. Mag die Here dit vir julle hierdie Kersfees 'n baie besondere Kersfees maak ook. Ons heiland is groot, ons heiland is goed. Aan hom kom toe die eer. Here Jesus, hoe het ons woorde om vir u dankie te sê in so 'n Kerstyd. Ons kyk nie altyd na die rede hoekom daar 'n Kersfees is nie, die nood dat daar 'n Kersfees moet wees nie. Want as dit nie was nie, was daar nie hoop vir die wêreld nie, daar was nie hoop vir die uitverkorenes nie. U moes mens word, omdat die wêreld en die toestand op die wêreld so benard is, dat u moes persoonlike mens word en ingryp en aan u lyf self as sondelose mens die sonde dra van u kinders. En u het dit volledig gedoen. En daarvoor eer ons u. Ons staan klein voor hierdie krippie. En ons buig voor hierdie krippie, want in hierdie krippie lê nie 'n baba nie. Maar die koning van die konings, Immanuel, God met ons. En dit is nog steeds vandag waar. U is nog steeds ons Immanuel. Ons God met ons. Amen.